السلام عليكم.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថារដ្ឋបាហាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបរាជ័យលោកមូននិងលោកបៃដិនយល់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររួមចំពោះកូរ៉េខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមសិក្សាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ផ្សេងគ្នាអាចប៉ាវរួមគ្នាបានដែរឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនគ្រោងនាំជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកដល់ភ្នំពេញដំបូង60ម៉ឺនដុល្លារនៅថ្ងៃអាទិត្យការសិក្សាថ្មីបានឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរគម្រាមកំហែងបរិស្ថាននិងសហគមន៍នេសាទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសក្នុងក្រុង Wuhan បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណមរិវ៉ាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការគៀកគោភាគីអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋប្រហារយោធារបស់ប្រទេសនេះបរាជ័យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងការពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយជាមួយកាសែត Washington Post ថារដ្ឋប្រហារនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំជឿថាការបោះឆ្នោតប្រកដីមួយបន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃការផ្ទេរអំណាចដ៏ធំមួយវាមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដើម្បីប្រែកលាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហៅថាថាតម៉ាដោបានដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូវិនមីននិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតផងដែររដ្ឋបាលនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរវាងពួកយោធានិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចហើយដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រមយោធាបានបដិសេធព្រមព្រំទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែរពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះការនាំចូលទំនិញខុសច្បាប់និងការប្រើវិជុតាក់ទងចំនួន6គ្រឿងដោយមិនបានចុះបញ្ជីដែលបានរកឃើញក្នុងឡុងពេលនៃការឆែកឆេរនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើភាពចាំបាច់ឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំទូលាយមួយស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យសម្រេចឲ្យបានការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីដែលបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងអំឡុងនៃការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទលើកដំបូងរបស់អស់លោកចាប់តាំងពីការស្បត់ចូលការតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃទី20ខែមករាមកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ោកមួនជីងបានស្នើថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយនឹងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីមូនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul ក្នុងគោលជំហរដូចគ្នាហើយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរួមសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Moon ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធស្តីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីកំណត់ថាតើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផ្សេងគ្នាអាចប្រើរួមគ្នានៅក្នុងការចាក់ពីរដុសបានឬយ៉ាងណានោះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ឬពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង800នាក់ហើយរយៈពេល4ឬ12សប្តាហ៍ក្រោយមកពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសទៀតដែលផលិតឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford វ៉ាក់សាំងត្រូវបានផលិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាខុសៗគ្នាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ផលិតតាមរយៈ RNA ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ជា virus ផ្ដាសាយធម្មតាពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាខុសៗគ្នាអាចត្រូវគេបានប្រើរួមគ្នាបាននេះគេនឹងអាចមានភាពបត់បែនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅតែបដិញ្ញាបញ្ជូនឆែកចំនួន1,400 ដុល្លារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារវីរុសកូវីដ-19ប្រសើរឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបើកចិត្តទូលាយចំពោះការទាមទាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់ឲ្យរឹតបន្តឹងទៅលើលក្ខខណ្ឌថាតើនរណាខ្លះគួរបានទទួលប្រាក់នោះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយក្រោយមកនៅឯចំនួនក្នុងសេតវិមានជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់សង្គ្រោះវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19នេះកញ្ចប់ថវិកានេះមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លារដែលរួមមានប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់ផងលោក Biden បានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះការកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយឲ្យមានទឹកប្រាក់តែ618,000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនគ្រោងនាំជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកដល់ភ្នំពេញដំបូង600,000ដុល្លារនៅថ្ងៃអាទិត្យការសិក្សាថ្មីបានឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរគម្រាមកំហែងបរិស្ថាននិងសហគមន៍នេសាទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសក្នុងក្រុង Wuhanបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអឡូណានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ចិននឹងមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសន្យាថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់រដ្ឋចិននេះមុនគេនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមខាងមុខនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ចប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដំបូងជាជំនួយរបស់ចិនគ្រងដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសថាលោកនឹងជាជនដំបូងរបស់ប្រទេសដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនជៀនប្រកាសពីម្សិលមិញថាកញ្ចប់ដំបូងនៃវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន Sinopharm មាន60ម៉ឺនដូសនឹងមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងសារសម្លេងផ្ញើជូនសមាជិកនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែល VOA ទទួលបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្រុមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននេះដំបូងគេ
គឺមិនរឿងមិនត្រូវរងចាំទេគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថានេះវាជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រហើយវាបានខ្លាយទៅជាបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកផងនយោបាយក្រៅប្រទេសផងចឹងទេយើងត្រូវប្រូប្រាច់ធ្វើការងារនេះឲ្យបានដោយដើមពេលវេលា
លោកហ៊ុនសែនថាលោកផ្ទាល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងលោកឯកសំអល់ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទៀបាញ់និងលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកបុនហេងនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានបដូរចិត្តព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដោយទ្វេភាគីខុសពីការថ្លែងលើកមុននៅលោកថាកម្ពុជាត្រូវរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ជាមុនពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្យល់ថាការបដូរចិត្តផ្លាស់សមត្ថកិច្ចអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះជាការចាំបាច់ក្នុងការដើរឲ្យទាន់សភាពការណ៍ធានាថាកម្ពុជានឹងមិនដើរក្រោយគេក្នុងការធ្វើមិនសមកម្មនឹងជំងឺ COVID-19 បើកទូលាយសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនោះទេនៅឆ្នាំនេះលោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពជឿជាក់ថាការចេញមុខទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនមុនគេរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺចង់បង្កើនការទុកចិត្តដល់សាធារណជន
បាទខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើចឹងគឺជាការបង្ហាញមួយគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានការបារម្ភពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអញ្ចឹងមិនលោកគឺជាគំរូមួយបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកិច្ចការសុខភាពរូបនេះបញ្ជាក់ថាវាជាប្រការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវទទួលការពិនិត្យតាមដានសុខភាពនិងត្រូវមានការអង្កេតអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់រួចលោកវរាបន្ថែមទៀតថារដ្ឋទៅប្រកាន់គោលការណ៍តម្លាភាពរឿងទិន្នន័យនៃការតាមដានទាំងនោះជូនសាធារណជនលោករដ្ឋលេខាធិការវង្សីវិសុទ្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាត្រូវការវ៉ាក់សាំង20លានដូសដើម្បីចាក់បង្ការឆ្លងឱ្យផុតវិបត្តិ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមាន11លានដូសហើយដែលជាជំនួយពីដៃគូនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក៏បានចេញបញ្ជាផងដែរឲ្យមានការពង្រីកកម្លាំងតាមឃ្លាំមើលតាមបណ្ដោយព្រំដែនគូជាមួយប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ដែលកំពុងផ្ទុះរលកថ្មីក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសជិតខាងមួយនេះចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ដំបូងនៅឆ្នាំ2020មកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺនេះចំនួន467ករណីហើយដែលក្នុងនោះមាន16ករណីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះជំរុញឲ្យសិក្សាហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានតម្លាភាពនិងទូលំទូលាយហើយជំរុញកុំឲ្យអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលមានសហគមន៍នេសាទកំពុងរស់នៅនិងពឹងផ្អែកជីវភាពរបស់ពួកគេលើការរកផលនេសាទលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយក្នុងនោះពួកគេជំរុញឲ្យវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យបានទូលំទូលាយនិងធានាថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រជានេសាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីសហគមន៍នេសាទ និងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមឆ្នេរភាគនិរតីកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុប440គីឡូម៉ែត្ររបាយការណ៍បានលើកឡើងថាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលបានទន្ទ្រានយកនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដីធ្លីដែលសហគមន៍នេសាទពឹងអាស្រ័យរបាយការណ៍បានបង្ហាញការសិក្សាទៅលើសហគមន៍នេសាទក្នុងខេត្តកំពតនិងកែបដែលអង្គការបានលើកឡើងថាកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលគំរាមកំហែងទៅដល់ការរស់រានរបស់សហគមន៍នេសាទហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍបានដាក់សម្ពាធទៅលើដែនសមុទ្រនិងតំបន់ឆ្នេរដែលជាបញ្ហាបរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាបរិស្ថាននានានៅក្នុងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានសិក្សាលើសហគមន៍នេសាទចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Jingkor Import Export Co Ltd នៅក្នុងខេត្តកំពតដែលមានចំនួនជាមួយប្រជានេសាទតាំងពីឆ្នាំ2015របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញគម្រោងមួយចំនួនទៀតដូចជាគម្រោង Fan Rivera Marina ដែលជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានដ៏ធំសម្រាប់ពហុវិស័យការបង្កើតទីក្រុងថ្មីដែលធ្វើចាប់ពីជើងភ្នំបូកគោទៅទល់ភ្នំបូកគោការអភិវឌ្ឍឆ្នេរនៅខេត្តកែបការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរថ្មីមួយទៀតក៏ដូចជាការសាងសង់នៅកំពង់ផែសមុទ្រនិងទីក្រុងរណបក្នុងខេត្តកំពតបើតាមរបាយការណ៍សហគមន៍ប្រែកថ្នោតនិងត្រពាំងរពៅដែលស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានរងផលប៉ះពាល់ដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារកាត់ក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Jingkor ដែលមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីកែវម៉ាលីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2020 VOAមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីកែវស៊ុយឆេងនាយកក្រុមហ៊ុន Jingkor តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននៅឡើយទេលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធានាសវត្ថិភាពសិទ្ធិកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានដំណាភាពនិងទូលំទូលាយស្របពេលដែលការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្តថាប្រជាសហគមន៍មិនចង់បានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរនោះទេដោយសារវាប៉ះពាល់សោភ័ណភាពជីវៈចម្រុះសមុទ្រនិងការនេសាទរបស់ពួកគេ
ពួកគាត់គឺមិនចង់ចាក់ចែងទេហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនបើសិនជាបើត្រូវធ្វើគឺថាត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាដែលពុំមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជានេសាទរត់ទទួលទីនៅទីនោះបាទ
អ្នកស្រីឆ្លោះសាដាអាយុ50ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅក្នុងខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍បានជំទាស់ការដែលក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យពួកគេបំលាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារក្រុមហ៊ុន Jingkor ចង់អភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប្រមាណ 2,000 គ្រួសារមិនព្រមចាកចេញនោះទេដោយសារបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃកោងកាងនិងការនេសាទនៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋបានពឹងផ្អែកលើការនេសាទនៅទីនោះជាចម្បង
សូមបីតាស្រីមានម៉ាយចាស់ជរាហ្នឹងថ្ងៃទឹកនេះអញ្ចឹងគាត់ចុះទៅតាមផ្លែហ្នឹងបាន 3-4 ម៉ឺនរបស់គាត់យកមករួចមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃរបស់គាត់ទៅហើយចុះបើសិនជាលោកអាហ្នឹងទៅបានស្រីមានម៉ាយចាស់ជរាហ្នឹងគាត់ទៅរកអីគាត់ពឹងអីគាត់អត់មានអីពឹងទេបើស្រីក្មេងក្មេងទៅគេបានទៅដំណាក់ស្រុកធ្វើរោងចក្រធ្វើអី
បើតាមអ្នកស្រីសាដាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបានចាក់ដីលុបឆ្នេរហើយអាជ្ញាធរធ្លាប់បានចុះមកហាមឃាត់ទើបមានការបញ្ឈប់ទៅវិញ
រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយទប់ស្កាត់ធនពោះនេះជារឿងធំមិនមែនរឿងតូចទេកន្លែងតំបន់ខេត្តកំពតនេះបើសិនជាអាចបានទប់ស្កាត់ជាមុនទេអស់ហើយនៅតែមកកន្លែងនឹងទៀតទេលោកគ្រូ
អភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជាធម្មតាការអភិវឌ្ឍតែងតែមានផលប៉ះពាល់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបន្តថាការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងខេត្តកំពតជាគម្រោងដែលអនុញ្ញាតដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយអាជ្ញាធរខេត្ត គ្រាន់តែចូលរួមពិនិត្យមើលដោយមិនមានការសម្រេចចិត្តធំដុំអ្វីនោះទេ
បាទនឹងពាក់ព័ន្ធតាមឆ្នេរយើងមិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេបាទគ្រាន់តែមានការចូលរួមបាទ
លោកបន្ថែមថា
យកការកន្លងមកគឺដឹងមិនមានហានិភ័យណាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រឈមច្រើនផងតែយើងមិននឹងនេះទៅសិក្សាវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាមុនណា
បាទតាមអភិបាលខេត្តកំពតមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចចំនួន4កំពុងសិក្សានិងវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរដែលមានគោលដៅទេសចរជាចម្បងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗដោយថារវល់ប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចតកតងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានដែរលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានការពារភាពស្របច្បាប់នឹងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានប្រកាសយកដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ឆ្នេរទាំងនោះលោកភត្រាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍតាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបត្រូវបានវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមានឲ្យបានជាអតិបរមាប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនជីងកัวឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់និងអាជ្ញាធរប្រកបដោយអត្ថន័យទាន់ពេលវេលាមានដំណោះស្រាយនិងដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការភិរិទ្ធិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានបើទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអធិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនដែលមន្ត្រីអាមេរិកយល់ថាអាចជាប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានវិសានូសាវូហានដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺ COVID-19 ដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពលោកគឺជាទីកន្លែងដែលពួកអធិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បេសកកម្មស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់មួយនេះដែលប្រតិជនបានពន្យាពេលក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះមានគោលដៅស្វែងរកថាតើវីរុសនេះឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សដោយរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរចោទសួរថាតើពួកអ្នកជំនាញនេះអាចរំពឹងថានឹងរកឃើញអ្វីបន្ទាប់ពីពេលវេលាជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅឬទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលមានចុះអាប់ក្បួនរថយន្តបានបើកកាត់កន្លែងការពារសន្តិសុខចូលទៅក្នុងវិទ្យាស្ថានវិសានូសាវូហានដោយរថយន្តទី1បានឈប់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីអ្នកកសិករលោក Peter Dazza សមាជិកពួកអធិការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាពួកស្រាវជ្រាវរបស់លោករំពឹងថាការស៊ើបអង្កេតនៅវិទ្យាស្ថានវិសានូសានៅថ្ងៃនេះនឹងបានលទ្ធផលល្អហើយនឹងចោទសួរសំណួរទាំងអស់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវសួរពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាជំងឺ COVID-19 ដែលជាដំបូងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្រុងវូហានហើយបានរាតត្បាតរាលដាលពេញពិភពលោកដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង2លានអ្នកស្លាប់មានប្រភពដើមចេញពីសត្វប្រចៀវហើយអាចឆ្លងទៅមនុស្សតាមរយៈថនិកសត្វមួយប្រភេទទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានការប៉ាន់ស្មានថាវីរុសនេះអាចលេចចេញដោយអចេតនាពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបើទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនេះក៏ដោយពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនាយកអំពីអាស៊ាននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះឬដើមខែកុម្ភៈនេះបើលោកអ្នកនាងឮពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោកអ្នកនាងច្បាស់ជាគិតដល់រដ្ឋប្រហារយោធាដែលទើបនឹងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ជួរមុខមួយនៅក្នុងតំបន់ក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបកនយោបាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបានក្រសោបអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយអះអាងថាការក្រសោបអំណាចនោះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអំណាចនេះតទៅបើតាមក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសនេះត្រូវរស់ក្រោមរបបសឹកសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំមុននឹងមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីហើយគេមិនដឹងថាសភាពឬរូបរាងនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានលក្ខណៈបែបណានោះទេឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯវេទិកាអនាគតជាមួយប្រធានស្ថាបនិករបស់អង្គការនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈដែលចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីជជែកវិភាគពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសកលលោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកអ៊ូវីរៈដូចដែលយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកសេរីនយោបាយនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះហើយដើម្បីបានជាយោធានឹងសម្រាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទាញយកអំណាចសាជាថ្មីបាទ
បើសិនជាយើងចង់យល់ពីរដ្ឋប្រហារថ្មីថ្មីនេះតើយើងយល់ពីដើមហេតុនៃការបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅ10ឆ្នាំមុនបើសិនយើងមើលមែនតើគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅភូមាពីដើមមកគឺភូមាជាប្រទេសមួយដែលគេហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសឯកាហើយជាប្រទេសមួយដែលក្រហើយមិនមែនតែប្រជារដ្ឋទេសូម្បីតែមន្ត្រីត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក្រៅតែពីយោធាមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនសូវជាសិទ្ធិមិនសូវជាជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេហើយក៏មិនសូវជាមានទ្រព្យសម្បត្តិជឿនលឿនច្រើនដែរយោធាពីដើមមកនៅភូមិហ្នឹងគឺមានថវិកាច្រើនប៉ុន្តែមិនមានលុយច្រើនមានពេជ្រច្រើនមានមាសច្រើនប៉ុន្តែមិនចាយទៅណាទេពួកអីសូម្បីតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក៏មិនមានទេអត់មានតាក់ទងគ្នាបានអត់មានទិញបានអត់មានមិនដឹងប្រើរបៀបម៉េចដោយសារប្រទេសមួយដែលហុំព័ទ្ធបែបហ្នឹងដែលឯកោបែបហ្នឹងគឺមិនមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដល់ចឹងទៅប្រទេសភូមិហ្នឹងគឺការរស់នៅមួយដែលថយក្រោយជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅភូមាប្រហែលជាប្រមាណមកទស្សវត្សមកហ្នឹងគឺយើងមើលពីធៀបផ្សំមួយចំនួនធ្វើឲ្យយោធាភូមាហ្នឹងត្រូវតែបើកចំហមួយគឺដោយសារការពឹងទៅលើប្រទេសចិនសឹងតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលពិភពលោកគេហុំព័ទ្ធចិនមិនបានហុំព័ទ្ធទេចិនមិននៅបន្តទំនាក់ទំនងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងនយោបាយទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងករណីនៃការទំនាក់ទំនងចិនជាមួយនឹងភូមានេះគឺធ្វើឲ្យភូមាបន្តរស់ប៉ុន្តែរស់តែទាំងពិបាកប៉ុន្តែបន្តពឹងនឹងហើមចិនដើម្បីរស់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមាននឹងមិនសូវជាទុកចិត្តប្រទេសចិនហើយការមិនទុកចិត្តនឹងហើយនឹងការមិនសប្បាយចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាទី2យើងមើលលោកស្រីអងសុនសុភីគាត់ជាកូនរបស់វរៈបរោះភូមិជាមកក្រោយពីអាណានិគមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមកគឺភូមាមុនដំបូងគឺជារដ្ឋតូចៗជាច្រើនដែលបានផ្សំចូលគ្នានឹងដោយអាណានិគមនោះទៅជាប្រទេសមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលគេហៅថាបឺម៉ាបាម៉ានឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងមើលពីធៀបផ្សំនឹងគឺប្រទេសភូមាទោះបីក៏កើតហើយនឹងគឺក៏មិនដែលចូលគ្នាជាប្រទេសមួយតែម្ដងទេជាសហព័ន្ធទេបាននេះតែសហព័ន្ធ នៃប្រទេសនៃជាតិនៃខេត State ណានៃរដ្ឋច្រើនហើយបន្តមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋនិងជាមួយរដ្ឋតូចៗនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខាងញូញៀននឹងរដ្ឋបាល Federation រដ្ឋបាលកណ្ដាលនឹងគឺនៅបន្តជាការចំនួនហើយចំនួនសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមនៅព្រៃក្នុងនឹងហើយបផ្នែកមួយនៃការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋតូចៗនឹងបន្តអាចបន្តសង្គ្រាមបានគឺលុយខ្វាក់ពីលបែងតែលុយខ្វាក់ភាគច្រើនធំជាងគេនោះគឺលុយខ្វាក់អភិនហើយនៅជំនាន់ដើមនោះគេហៅថា Golden Triangle នោះគឺលំបីក្នុងពិភពលោកហ្មងគឺតំបន់ប្រភពអភិនធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនោះចេញមកពីតំបន់ភូមិមាននៃ Golden Triangle នោះ
ត្រីកោណមាស
ហ្នឹងហើយវាភ្ជាប់ដោយសារវាព្រំដែនជាមួយនឹងថៃផងជាមួយនឹងចិនផងនេះគឺកន្លែងព្រៃដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រេចក្រាញ់ឬមួយក៏រត់តូចៗហ្នឹងមាននៅបន្តអាចទិញអាវុធនៅបន្តសេដ្ឋកិច្ចរស់មួយបានអញ្ចឹងហើយបើធ្វើឲ្យសង្គ្រាមហ្នឹងរ៉ាំរ៉ៃហើយយោធានេះក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសភូមិផងដែរហើយបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យភូមិជាពិសេសរដ្ឋបាលយោធាភូមិដូគឺស៊ីក្លូនដូចជាឆ្នាំ2008ដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសភូមិនិងការខូចខាតសន្តិសុខទាំងប្រទេសហើយខ្យល់ព្យុះដ៏ធំដ៏កាចសាហាវមួយនេះធ្វើឲ្យប្រទេសភូមិនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាអាយុជីវិតផងបញ្ហាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការស្លាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋផងប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានភូមិចាប់ដើមកលេងហើយនឹងការចូលរួមសមាជិកអាស៊ាននឹងភូមិនឹងក៏បានកលេងមើលអ្នកជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការដែលទៅប្រជុំនៅប្រទេសនានានឹងរដ្ឋបាលភូមិជាពិសេសយោធាភូមិនឹងចាប់ដើមកលេងឃើញប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នឹងមានរូបមន្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាភូមិឲ្យកាលនេះខ្ញុំចូលរួមប្រជុំតំបន់អាស៊ានច្រើនហ្នឹងក៏ជជែកគ្នារឿងហ្នឹងដែរច្រើនមានប្រទេសមួយចំនួនដែលរូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យភូមិហ្នឹងប្រហែលជាដូចចិត្តដោយសារគាត់ឃើញប្រទេសគេមានសេដ្ឋកិច្ចទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហប៉ុន្តែបើកចំហមិនតែស្រង់ទេបើកចំហនយោបាយបើកចំហអតិថិជនទីធ្លាសង្គមស៊ីវិលបើកចំហមានសេរីភាពមិនចេញតិចខ្វាន់បើអញ្ចឹងឲ្យបំបត្តិនៅភាពហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងអាចបើកប្រទេសភូមាបានឲ្យពិភពលោកចូលមកជួយនិងចូលមកវិនិយោគហើយនឹងកាត់បន្ថយការហុំព័ទ្ធហ្នឹងបានន័យថារបស់របរក៏អាចទិញចូលបានមកដោយសារអញ្ចឹងទៅវាបានផលប្រយោជន៍ទាំងជីវរដ្ឋប៉ុន្តែបានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកកាន់អំណាចជាមើលទៅរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តមួយដែលបើកទាញបើកចំហឲ្យមានរូបភាពចំហដែលអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយនិងអំណាចយោធាគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យោធាពេល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យចាប់ដើមមានការបើកចំហមានហើយដោយសារមានព្យុះមានគ្រោះធម្មជាតិផងគឺពលមេរដ្ឋាភិបាលពលមេគេបានបើកចំហទៅតែដល់បើកចំហទៅលោកសេអង្សាស៊ីគាត់ឈ្នះទឹកឈ្នះព្រមទឹកព្រោះដីហ្នឹងក៏ការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ដូចជា2015ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការដូរមួយចំនួនប៉ុន្តែយោធានៅតែគ្រប់គ្រងចឹងរូបមន្តហ្នឹងគឺយោធានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចចឹងគ្រប់គ្រងអំណាចពិតប្រាកដចឹងគាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចចាប់បានបើកចំហមែនចឹងរូបមន្តហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចអ្វីដែលយោធារំពឹងទុកអ្វីដែលដូរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអ្វីដែលយើងមើលពេលបច្ចុប្បន្នណាហើយដែលមិនយោធាត្រូវរដ្ឋប្រហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមើលទៅរឿងសាមញ្ញបំផុតឬសាមញ្ញដោយសាររូបមន្តហ្នឹងវាត្រូវចងធ្វើម៉េចឲ្យយោធាមាន 25% នៃរដ្ឋសភាចឹងបើសិនជាយោធាធ្វើម៉េចកើអស់កំសល់កំអស់ហើយទឹកបំផុតនឹងធ្វើឲ្យឈ្នះ 25% ទៀតមកបានគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តអត់មានបញ្ហាទេទី2លោកមានអង្គលៀងនឹងគាត់ជាដល់រត្រៃដែរគាត់ដល់អាយុរត្រៃដែរដូចអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយតែចិត្តមួយគឺគាត់តាមពិតគាត់ត្រូវឈ្នះឆ្នោតគាត់គិតតែគណៈបកគាត់ឆ្នះឆ្នោតទៅគាត់មានយោធាគ្រប់គ្រង 25% ទៀតគាត់អាចឈានទៅទួលនទីអំណាចនយោបាយដូរពីឯកស្ថានយោធាទៅឯកស្ថានជានយោបាយរដ្ឋ័យដូចជាប្រទេសថៃជាដើមទៅជានយោបាយរដ្ឋ័យឬមួយទៅជាទួលនទីនយោបាយអញ្ចឹងគាត់នៅមានការការពារគាត់ភ័យខ្លាចមួយចំនួននៅពេលគាត់បាត់បង់អំណាចហ្នឹងដោយសារគាត់មានករណីនៅតុលាការ ICC តុលាការ ព្រមព្រំអន្តរជាតិគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចគាត់បាត់បង់អំណាចទៅមិនមែនតែតឡាការអន្តរជាតិខ្លាចទៅផ្ទៃក្នុងនឹងក៏ចាប់ដើមមករុះរើនៅអំពើខុសខើនិងបញ្ហាគិតកម្មមួយចំនួនដែលគណៈបច្ឆ្នាឆ្នោតនឹងគាត់ធ្លាប់រងគ្រោះព្រោះយើងចាំថាអស់រយៈពេល20ជាងឆ្នាំ30ឆ្នាំតាំងពី90មកតាំងពីបាតកម្មយុសិស្ស student movement តាំងពីរដូវមកគឺមានការសម្លាប់ច្រើនមានការរងគ្រោះច្រើនហើយមានពីប្រត់និងសកម្មជនច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលយូរមែនទែននៅវេទនីហើយនឹងអ្នកត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងគាត់គ្រួតព្រួយបារម្ភទាំងឡាយនឹងហើយគាត់គិតថារូបមន្តគាត់នឹងអាចចងធ្វើម៉េចគាត់នៅបន្តការអំណាចការពារខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែដល់ពេលរូបមន្តនឹងវាអត់ចងបានអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយការសម្រេចចិត្តនឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តរដ្ឋបាលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅដើរចេញពីយោធាប៉ុន្តែមិនមានអំណាចនយោបាយដើម្បីគាត់ដើរចូលទៅកាន់ទេហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកប៉ុន្តែបើសិនយើងវិភាគអញ្ចឹងបាននេះមិនកំហុសដែលគាត់គិតនឹងគឺសម្ញនេះចំពោះខ្ញុំគឺគិតមើលមិនដឹងគឺសម្ញទេទី1គាត់គិតថាបើសិនជាគណៈបកលោកស្រីអនសុនសុខី NLD គាត់ឈ្នះបាន 60% គាត់ប្រជាប្រិយភាពណាគាត់បានការបោះគនត្រូល 60% គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចដែរព្រោះ 25% នៃកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅគ្រប់គ្រងដោយរាជនាយកឲ្យយោធាឲ្យប៉ុន្តែវារូបមន្តនឹងរូបមន្តឯកតនាមខ្ញុំធ្លាប់និយាយវាដើមរូបមន្តឯកតនាមឲ្យតែយើងគណៈបឋមគឺច្រើនទៅបានកៅអីច្រើនហ្មងដោយគណៈមិនសុំតែកម្ពុជាមិនមែនឯកតនាមផងតែសមត្ថអតិកដាលតាមរយៈខេត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បានទៅប្រហែល 60% នៃការបោះឆ្នោតពីដើមមកគឺគាត់បានតែងតែបានកៅអីលើនឹងច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាឯកតនាមទាំងស្រុងបើបានតែ 60% គឺបានកៅអីដោយនៅភូមិរបស់ឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងតែសម្លេងនៃតែ 60% ប៉ុន្តែកៅអីដល់ 80% លើសពី 75% ចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងព្រោះតែការ 75% ព្រោះយោធាមាន 25% ដែរអញ្ចឹងហើយបានយោធាគិតខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់អាចបានគិតថាសម្លេងបោះឆ្នោតពេលដូរទៅកៅអីតាមរយៈឯកតនាមគឺដូរកៅអីបានច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងហើយបានលោកស្រីអង្សជីជីគាត់បានកៅអីច្រើនអញ្ចឹងបាននេះតែការបង្ខំចិត្តរដ្ឋបាលពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការគ្រប់គ្រងជាទ្រង់ទលាយទេពួកខ្ញុំការពាររបស់ខ្ញុំមិនមានការគ្រប់គ្រងយោធាទាំងទ្រង់ទលាយមិនមានការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីភាគច្រើនទ្រង់ទលាយទេហើយរឹតតអនុការគ្រប់គ្រងជីវរដ្ឋទ្រង់ទលាយដែរអានឹងយើងវិភាគណាហើយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលោកមានអង្គឡាំងហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការជួជើងបើសិនជាគាត់ពិបាកក្នុងការជួជើងគាត់ត្រូវតែបខំចរចាទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីចរចាទី1គឺគាត់ត្រូវចរចាដើម្បីការពារគាត់ពេលគាត់បាត់បង់អំណាចព្រោះគាត់គិតថាខែនោះគាត់ឈប់រូបមន្តគាត់អត់ដើរគាត់អត់អាចឆេះឆោតបានចរចាទី2គឺចរចាដូររូបមន្តរបស់ឆ្នោតពីឯកតនាមទៅសមាជិកគាត់ដូររូបមន្តនឹងបានទុករូបមន្តផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺគាត់នៅធានាគាត់អាចប្រយោជន៍ឆ្នះឆ្នោតកាន់អំណាចដូរឯស្ថានពីយោធាទៅស៊ីវិលបានអាហ្នឹងរូបមន្ត2ហ្នឹងគឺជារូបមន្តខ្ញុំមើលទៅនឹងមានការចរចាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគាត់ទប់ទៅជាយោធានិយមរយៈពេលវែងគឺបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងឯកាប្រជាប្រដ្ឋនឹងរងគ្រោះហើយគាត់នឹងពឹងតែទៅលើចិនទាំងស្រុងទៅទៀតហើយរូបមន្តមួយហ្នឹងគឺរូបមន្តដើមដែលគាត់ដើរចេញប្រជាប្រដ្ឋបានដើរចេញយោធាទាំងអស់ដែលបានដើរចេញមន្ត្រីដែលបានដើរចេញគឺបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់រស់នៅបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរឿងនេះរឿងបុគ្គលដែលគាត់ត្រូវការពីខ្លួនហើយរឿងមួយបុគ្គលថ្នាក់លើមួយចំនួនត្រូវការពីខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនរឿងយោធាទាំងស្រុងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅការដែលគាត់ដើរចេញមកបែបហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រយោជន៍ហើយបាត់បង់ប្រយោជន៍វិញគឺពិបាកធ្វើអារម្មណ៍បើគាត់អត់ដែលបាត់ដែរភ្លក់រសជាតិអីទៅឆ្ងាញ់ទេអត់ដែលភ្លក់រសជាតិសេរីភាពទេអត់ដែលភ្លក់រសជាតិស្រាវីស្គីល្អឆ្ងាញ់ទេឬមួយក៏ស្រាក្រហមឆ្ងាញ់ទេឬមួយក៏ស្ត្រីសាល់ម៉ុនឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទំនើបហើយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលឿនបើអត់ភ្លក់អាហ្នឹងទេគឺអត់អីទេមនុស្សយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធធ្លាប់ព្រោះអស់ហើយដល់សារអញ្ចឹងទៅទាំងប្រជាប្រដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងអ្នករោស៊ីសុទ្ធធ្លាប់ព្រោះហើយបើសិនជាទៅឯកាវិញគឺខ្ញុំមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋនិងមន្ត្រីភាគច្រើនទទួលយកទេអញ្ចឹងនឹងមានខ្ញុំទាយថានឹងមានការចរចាច្រើនហើយប្រហែលជារុញដល់ដូ2ហ្នឹងគឺតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងការពារអតីតយោធាហ្នឹងហើយនឹងឬមួយក៏ហៅ blanket amnesty ការផ្ដល់ការ amnesty ពាក្យខ្មែរថាម៉េចខ្ញុំថា
ការលើកលែងទោស
ការលើកលែងទោសឬមួយការការពារការពារទោសឬមិនឲ្យមានទោសហ្នឹងហើយនឹងដូរច្បាប់ពីបោះឆ្នោតរូបមុនបោះឆ្នោតពីឯកតនាមទៅសមមាត្រវិញ
អរគុណលោកអ៊ូវរៈ Hello ដានៀងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទយើងមើលឃើញថារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាវិញ្ញាសាទាំងសម្រាប់លោកស្រីស៊ូជីផងដែលលោកមកកាន់អំណាចជាលើកដំបូងហើយនឹងទាំងក្រមយោធាផងដែលត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមិនមែនក្រមខ្លួនតែរឿងមួយដែលគេមើលឃើញថាមានការដាល់ត្រូវគ្នារវាងក្រមទាំងពីរហ្នឹងគឺសំណុំរឿងរ៉ូហីងយ៉ាដល់គណៈថាលោកស្រីស៊ូជីនឹងសុខចិត្តបង់តម្លៃនៅកិត្តិនាមអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីនឹងទៅការពារក្រមយោធាដល់តឡាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេទៅទៀតតើទំនាក់ទំនងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលដើរមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះហ្នឹងនៅតែមិនអាចខាត់ក្រមយោធាមិនឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅលើលោកស្រីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
លោកស្រីអង្គសុនសុខីក៏បានជិះលើខ្នងខ្លាហើយក៏ដើរចុះក៏បានដែរដោយសារប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងមិនមែនរឿងតែប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេដោយទៅពលរដ្ឋគាត់មើលពីចម្ងាយគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រត់រឿងជានិយមភិជាគាត់តំណាងឲ្យឪពុកគាត់ជាវរៈបរោះជាអីជាងទៅគាត់ជាវរៈបរោះហើយប៉ុន្តែគាត់ជានិយមគឺរូបភាពជានិយមអញ្ចឹងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិភិជាច្រើនហៅថាបាម៉ាហ្នឹងគឺភូមាហ្នឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើជានិយមហ្នឹងមិនគាត់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងតកតងរឿងរហិញ្ញានេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៃរបស់គាត់ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងជាមូលដ្ឋាននយោបាយគាត់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តទៅលើជនជាតិរហិញ្ញាគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីទេហើយភូមិមានក៏ឈានទៅដល់ប្រើនៅអំពើខុសខើដើម្បីរួមទាំងសម្លាប់រួមទាំងសេចក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងមួយដែលលោកស្រីអនសសុខីមិនចង់ប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើទេមិនចង់ឈានដល់ការបង្កឲ្យមានហានិភ័យមនុស្សជាតិបែបខ្នាតមនុស្សជាតិដោយសារការប៉ះពាល់ជាខ្នាតរង្គាលខ្នាតធំប្រហែលជាលោកស្រីអនសសុខីមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយោធាបានធ្វើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលោកស្រីអនសសុខីគ្មានចម្លើយក្រៅពីស្ងាត់ឬមួយក៏control ទេបើអីបើសិនជាមិនស្ងាត់ប្រឆាំងនឹងយោធាប្រជាពលរដ្ឋដែល control គាត់អាចបាត់បង់ការ control គាត់ហ្នឹងជាបញ្ហានៅភូមិដែលខ្ញុំមើលបញ្ហាហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះស្រដៀងកម្ពុជាខ្លះដែរមិនតែមិនទៅស្រង់ទេបាទប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាខ្ញុំមើលទៅជាដើមហេតុរឿងមួយដែលគេសួរថាតើហេតុអីបានលោកស្រីអង្គសុជាគិតថាគាត់អាចដើរផ្លូវកណ្ដាលមួយជាមួយនឹងយោធាណាដើម្បីកាន់នំជាដល់កាន់នយោបាយឲ្យកែតម្រង់ដោយមិនឲ្យមានរដ្ឋប្រហារឥឡូវហ្នឹងប្រជាជាតិឥឡូវមានរដ្ឋប្រហារហើយប៉ុន្តែពិតខ្ញុំមើលទៅទាំងសងខាងគិតរូបមន្តខុសទាំងសងខាងហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវវាមានរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅលោកស្រីអង្គសុជាគាត់មានខាងមានព្រៀបមានព្រៀបឆានដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងមានព្រៀបបារាយឥឡូវនេះគឺមានព្រៀបហើយ
រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងបានឃើញប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងហើយគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញក្តីបារម្ភថៃនិងកម្ពុជាថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយឡាវហើយវៀតណាមស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងហើយអ្នកដែលខ្នះផ្នែកជាងគេនោះគឺប្រធានអាស៊ានប្រ៊ុយណៃដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរកប្រកបដោយភាពវិញសម្រាប់លោកយល់ថាតើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឬសមាគមអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយនោះអាចនឹងមានទូនាទីឬសក្តានុពលឯខ្លះក្នុងការកែកនស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបាទ
សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺប្រួយបារម្ភហើយទាំងកម្ពុជាក៏ដោយទាំងថៃក៏ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារថៃទើបរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងច្រើនញឹកច្រើនដងដែរកម្ពុជាក៏យើងត្រូវការរិះគន់នៅការអំណាចនយោបាយមួយនៃរដ្ឋបិតដែរយើងគណៈបកប្រឆាំងទៅធំជាងគេទុំត្រូវបានរំលាយនៅ3ឆ្នាំជាងមុនទេ2017ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសទាំងពីរមិនលើកឡើងទេមិនហ៊ាននឹងលើកឡើងផងព្រោះអីវាមានដំបៅខ្លួនឯងខ្លះដែរទី2ខ្ញុំមើលទៅរឿងអាស៊ានគឺមានពាក្យមួយថាពាក្យអាស៊ាន Centrality កៅអាស៊ានជាស្នូលអាស៊ានជាកណ្ដាលអាស៊ានជាស្នូលអាស៊ានជាកណ្ដាលនឹងបានន័យថាអាស៊ានបើសិនជាសហការគ្នាអាចចរចាធ្វើឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងមហាអំណាចអាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកជប៉ុនអាស៊ានអឺរ៉ុបមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាស៊ានជាទីផ្សារវាធំទាំងរួមគ្នាប៉ុន្តែមិនទីផ្សារទេមិនធំទេជាផ្នែកនយោបាយក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយសារឥឡូវទៅជាតំបន់មួយដែលសំខាន់ដោយសារវាជិតចិន ចិនកើនឡើងអំណាចហើយក៏ជាតំបន់ដែលគេអាចប្រើបានក្នុងការជាកណ្ដាលមួយដើម្បីប្រមូលអ្នកដែលឆ្លុះគ្នាអំណាចធំធំយាក់យាក់ហ្នឹងមកទៅជិះគ្នាបានអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះមានអាស៊ានបូកហ្នឹងមានទាំងបូកអាមេរិកផងបូកចិនផងបូកឥណ្ឌាផងបូកជប៉ុនផងបូកអូស្ត្រាលីផងអញ្ចឹងទៅសិតតអ្នកទូអង្គដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាតានតឹងកម្ដៅនយោបាយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាអីឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាស៊ានពីដើមមកមានតួនាទីមួយចំនួនដែលអាចមានកម្លាំងខ្លាំងទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចមិនយោធាទេអត់មានទេយោធាតិចមែនតើឥឡូវនេះបើសិនជាអាស៊ានឯកាក្នុងន័យមួយដែលភូមិឯកាបើភូមិឯកាអាស៊ានឯកាពុយមិនធ្វើមិនពីដើមមកពេលភូមិឯកាអាស៊ានពិបាកមែនតើដើរទៅមុខពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអានឹងវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងគេមើលទៅប្រហែលជាស្កាត់ស្កាត់អាស៊ានក៏សុំពើមិនបន់ស្រន់ក៏ជួយនិយាយជាមួយនឹងភូមិដើម្បីព្រួយទៅមើលភូមិបើកចំហវិញដែរ
អរគុណលោកឧបរៈ Hello នាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបើយើងនិយាយអំពីភូមិគេតែងតែលើកឡើងអំពីអ្នកជិតខាងធំពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាសម្រាប់លោកយល់ថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានទូននទីអីខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរការចរចាដែលលោកបាននិយាយថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារហ្នឹងអាចនឹងមានការចរចារវាងក្រមទាហាននិងក្រមស៊ីវិលហ្នឹងហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដូចជាមានផលប្រយោជន៍របស់គាត់រៀងៗខ្លួនទៀតឥណ្ឌាហ្នឹងចង់បានស្ថិរភាពនៅតំបន់អេសានរបស់ខ្លួនហើយចិនហ្នឹងក៏មានឮថាមានការជួយដល់ក្រមឧទាមឬក៏ក្រមជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនដែលមានប្រដាប់អាវុធនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងតើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានប្រតិកម្មឬការជួយអីយ៉ាងណាដែរដល់ប្រទេសភូមាបាទ
ពីដើមមកសូម្បីតែយោធាភូមាហ្នឹងក៏មិនទុកចិត្តចិនដែរឥឡូវនេះក៏យោធាភូមាហ្នឹងមិនទុកចិត្តចិនដូចគ្នាទេមានរឿងច្រើនដែលចិនដូចជាសហការជាមួយនឹងក្រមរមួយរដ្ឋតែមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលមិនទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺរបួសហ្នឹងវារ៉ាំរៃយូរហើយតាំងពីចិនមានទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងគណបកឬមួយក៏ចលនាកុម្មុយនីសកណ្ដាលយោធាកុម្មុយនីសច្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងមិនមែនតែភូមានៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែភូមាជាប់ចិនអញ្ចឹងវាមានអត្តពលខ្លាំងជាងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានលោកអសេអសង្ស៊ីស៊ីក៏ទុកចិត្តចិនភូមាក៏យោធាក៏ទុកចិត្តចិនប្រជាពលរដ្ឋក៏ទុកចិត្តចិនដែរអញ្ចឹងហើយមិនចិនទោះបីបលូកដៃក៏មិនហ៊ានលូកក្នុងរូបភាពមួយណាតែគេមើលឃើញដែរព្រោះគេមើលឃើញតែជាមាន push back វិញមួយក៏មានការរុញត្រឡប់ទៅវិញណាដែលប្រតិកម្មត្រឡប់ទៅវិញមិនល្អទៅវិញទេគេមើលថាចិនប្រហែលជាពិបាកក្នុងការសម្របសម្រួលបើចិនចង់សម្របសម្រួលប្រហែលជាចិនអាចមកព្យាយាមសម្របសម្រួលជាតាមរយៈអាស៊ានឬមួយក៏ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាភាពជាស្និទ្ធជាមួយប្រទេសថៃឬមួយក៏អីចឹងតែដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងភូមាហ្នឹង
ជាងចាប់បានន័យថាចិនហ្នឹងក៏អត់ដែរមកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់សម្រាប់ថាអាចនឹងគាំទ្រឬមិនគាំទ្រឬក៏មានចំហបែបណាព្រោះនៅក្នុងសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់គាត់បានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគ្រាន់ជាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំទេតែចិនគាត់បារម្ភអំពីការគិតរបស់ប្រជាជនភូមិមកលើគាត់ទេនៅពេលគាត់សម្រេចចិត្តគាំទ្រឬមិនគាំទ្ររដ្ឋប្រហារនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគាត់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំរឿះទេឥឡូវគាត់បានបង្ហាញការគាំទ្រដោយសារលោកស្រីអនសង្ឃីស៊ូគីក៏មិនដើរទៅជិតចិនដែរតែពិតរឿងរូហីនយ៉ានេះទេបើខំឲ្យលោកស្រីត្រូវទៅសហការជាមួយចិនគាត់បានដោយសារលោកខាងលិចមានការធ្វើការរិះគន់លោកស្រីនៅរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីច្រើនខ្ញុំមើលទៅចិនមិនគួរប្រកាសគាំទ្រឬមួយក៏មិនគាំទ្រឥឡូវអត់ប្រកាសទេប៉ុន្តែគាត់តាមរយៈខ្សែព័ត៌មានឬមួយតាមការប្រើពាក្យដូចជាការដោះដូរ cabinet reshuffle ណា major cabinet reshuffle ពិភពលោកគេសើចនឹងពាក្យហ្នឹងមែនទែនពេលចិនខ្ញុំចាំពេលគេលើកឡើងមកខ្ញុំក៏អស់សំណើចដែរប៉ុន្តែវាចេះរំលឹកឃើញជារដ្ឋបហាប៉ុន្តែគាត់ហៅរដ្ឋបហាគាត់ហៅរួចផ្សេងអាមេរិកក៏ចឹងដែរអាមេរិកអត់ចង់ហៅរដ្ឋបហាទេដោយសារអាមេរិកតែមានច្បាប់មួយដែលហៅរដ្ឋបហាមិនត្រូវតែកាត់បន្ថយកាត់ទំនាក់ទំនងយោធាអ្នកក្នុងនយោបាយឬមួយចំណុចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចឹងចិត្តអាមេរិកនឹងក៏អត់ហ៊ានហៅរដ្ឋប្រហារដែរអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងរោបើកពាក្យអីផ្សេងហីប៉ុន្តែមិនប្រើពាក្យហៅថា major cabinet reshuffle នឹងទេប៉ុន្តែអាចប្រើពាក្យផ្សេងប៉ុន្តែជារឿងនយោបាយមិនមែនលោកទាំងអស់ទាំងប្រទេសទាំងអស់នឹងសិតតែដើរសុំតែប្រើពាក្យណាសិតតែជ្រើសរើសរោពាក្យណាដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងអស់អាមេរិកចឹងដែរមិនខុសពីចិនទេដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលអាមេរិកនឹងលូកដៃអាសាលោកអូបាម៉ាលោកបៃដិនក៏ឡើងកាន់អំណាចហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងលូកដៃជាងមុនព្យាយាមក្នុងការលូកដៃនិងជំរុញ ឲ្យមានការចរចាសូម្បីតែអូស្ត្រាលីក៏នឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងនោះដែរព្រោះអូស្ត្រាលីចង់បានអាស៊ានមួយដែលមានស្ថិរភាពព្រោះអូស្ត្រាលីប្រទេសតូចទប់ខ្លួនឯងមិនជាប់ទេជាមួយនឹងរឿងចំនួនយកនោះអញ្ចឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអាស៊ានពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសដទៃដូចជាអាមេរិកអីដែរហ្នឹងឥណ្ឌាក៏អាចនឹងលូកដៃដែរមិនថាឥណ្ឌាមិនសូវហ៊ានលូកដៃទេព្រោះឥណ្ឌាប្រហែលជាសុខចិត្តចាប់ដៃជាមួយចិនថាឥឡូវយើងយកទាំងពីរនៅជាប់ភូមិសុំកំលូកដៃទាំងពីរហ្មងហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ថាកំលូកដៃទាំងពីរព្រោះឥណ្ឌាលូកដៃគឺចិនគេនឹងលូកដៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាថាតោះកំលូកដៃជារឿងភូមិទាំងពីរនេះវាជារឿងល្អសម្រាប់ភូមិទៅវិញទេ
លោកបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋការលោក Biden ដែលទើបចូលកាន់អំណាចថ្មីថ្មោងនេះដែរសម្រាប់លោកយល់ថានេះជាវិញ្ញាសាឬក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះដែរដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដែលសារតែនៅក្នុងដែររដ្ឋាភិបាលឬក៏នយោបាយផ្ទៃក្នុងអាមេរិកហ្នឹងក៏កំពុងតែក្នុងអ្វីដែលយើងហៅថាមានការចុចទៅចំណុចសូន្យវិញក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានកាពីតូលផងឥឡូវនេះទូនាទីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលើសកលលោកហ្នឹងក៏កំពុងចោទសួរទៅទៀតតែហ្នឹងជាវិញ្ញាសាឲ្យថ្មីទេតកតងរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមិ
មានអ្នកខ្លះថាភូមិធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែអាមេរិកអត់មានទេអត់មានតកតងតកតងរឿងផ្ទៃក្នុងភូមិតកតងរឿងផ្ទៃក្នុងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតតកតងរឿងបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងភូមិប៉ុន្តែគាត់ថាលោក Biden ឡើងថ្មីប៉ុន្តែថ្មីប៉ុណ្ណឹងគាត់មានគាត់ថាមានក្រសួងមានរដ្ឋមន្ត្រីគាត់រួមស្រមស្រីក្រសួងការបរទេសមានហើយរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិមានហើយនៅក្នុងទូនទីហើយខ្ញុំមើលទៅអាមេរិកអាចនឹងឆ្លើយតបបានមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពេកទេមិនមែនជារឿងប្រឈមយោធាខ្នាតធំទេគាត់ថាជារឿងនយោបាយមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងគឺមើលទៅមិនជាបញ្ហាសម្រាប់អាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតទៅពីរឿងការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចទុនថា soft power នៅអាមេរិកហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការប្រឈមខ្លះប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងទូនាទីនឹងលទ្ធភាពមនុស្សដែលមានការគិតការអីហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេព្រោះយាអស់ហ្នឹងគឺมันមានអីថ្មីទេសិតតែជារឿងចាស់មួយដែលអាមេរិកអាចដឹងថាត្រូវធ្វើមិនហើយហើយរដ្ឋបាលថ្មីឥឡូវនេះក៏មិនមែនរដ្ឋបាលថ្មីទាំងស្រុងដែរលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីនៃលោក Obama 4ឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងទៅវាជារឿង4ឆ្នាំទៅមិនយើងដើរថយក្រោយពី10ឆ្នាំមុនដល់4ឆ្នាំមុនណា8ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយឬភូមិការវិវត្តភូមិគឺពួកគាត់ដឹងហើយអ្នកដែលកាន់នៅក្នុងគេ assistant secretary of state អ្នកដែលកាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលកាន់នៅក្រោមអូបាម៉ាដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់តំបន់ហ្នឹងច្បាស់ហ្មងគាត់ស្គាល់ប្រទេសភូមិហ្នឹងច្បាស់ជាងស្អីទៅទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងគឺមិនជាការប្រជុំខ្លាំងសម្រាប់អាមេរិកទេ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកវិរៈតើតកតងនឹងការដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាដូចជាមិនមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងតើតោះមិនមែនជាប្រយោជន៍អ្នកណាតើតោះសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារខ្លួនឯងហ្នឹងជាកត្តាបុគ្គលច្រើនជាងផងតាក់ទងលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមាហ្នឹងអាចនឹងចិត្តដល់អាយុជានិវត្តគាត់អាចនឹងជាប់ទោសទណ្ឌច្រើនជាងតើរដ្ឋប្រហារភូមាលើកនេះអាចនឹងជាឱកាសមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានខ្លះហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាទៅទៀតដូចលោកបានលើកឡើងថាមានចិនឥណ្ឌាមិនត្រូវគ្នាទេតែទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ានហ្នឹងអាចមើលឃើញអានឹងជាឱកាសមួយក្នុងការធ្វើរួមគ្នាយ៉ាងហោចលើមួយរឿងអាចត្រូវគ្នាទេបាទ
និយាយបើឱកាសធ្វើរួមគ្នាហ្នឹងឱកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមិនធ្វើរួមគ្នាគ្រប់ពេលទេហើយក៏មិនធ្វើរួមគ្នាតែភាគច្រើនដូចសារអញ្ចឹងគេមើលរឿងនេះមិនខុសពីរឿងដតីទេនឹងមានការការ maneuvering មានការព្យាយាមគេចំណេញរៀងខ្លួនផងប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមរុញនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានផងរៀងខ្លួនខ្ញុំមើលទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាស៊ានគួរដើរទីធំដើរទួលទីធំដោយសារចិនក៏មិនប្រតិកម្មដែរអាមេរិកដើរទួលទីធំចិននឹងប្រតិកម្មឥណ្ឌាដើរទួលទីធំក៏មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងចិនដើរទួលទីធំប្រតិកម្មមិនមែនតែអាមេរិកឥណ្ឌាទេសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋភូមិហ្នឹងក៏ត្រូវប្រតិកម្មច្រើនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលមានទួលទីខាង neutral ណារឿងទួលទីយ៉ាងកណ្ដាលជាងគេឬមួយក៏មិនមានអីដែលខាង strengthening មានអីដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់ផងឬមួយក៏បង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចផងនៃភាពរដ្ឋភូមិហ្នឹងគឺមានតែអាស៊ានទេអាស៊ានអាចដើរតួនាទីអាចជប៉ុនគាត់ជាអ្នកកណ្ដាលមួយក្រុមបើមានរូបភាពកណ្ដាលមួយក្រុមបើអាចជប៉ុនអាចអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងចិនមិនសូវជាទុកចិត្តជប៉ុនហើយអូស្ត្រាលីប្រហែលទេប៉ុន្តែប្រហែលជាទទួលយកបាន
អរគុណច្រើនលោកអ៊ូវរៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្នុងខែនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរគុណបាទ
អ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ MPT របស់រដ្ឋផងនោះបានបិទមិនអោយពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីមេដឹកនាំយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានកាលពីយប់បានឲ្យដឹងថា Facebook នឹងត្រូវបានបិទរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានទេក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបណ្ដាញ NetBlock បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់រដ្ឋ MPT ដែលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង23លាននាក់បានបិទទាំង Facebook កម្មវិធី Messenger កម្មវិធី Instagram និងកម្មវិធី WhatsApp ផងដែរក្រុមហ៊ុន Norway Telenor Asia បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបិទតែ Facebook ប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាលោក Andy Stone អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានទទួលស្គាល់ការបិទនេះពិតជាមានមែនលោកបាននិយាយថាយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបើកការទំនាក់ទំនងនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាអាចតាក់ទងទៅកាន់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងបើកមើលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បានតែកណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសរុប53លាននាក់ប្រើប្រាស់ Facebook លិខិតរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋដែលបង្កបញ្ហាដល់ស្ថិរភាពប្រទេសកំពុងតែចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានមិនពិតដែលបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងវងមហាជនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារយោធាបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការបង្ហោះអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាពាក្យចចាមអារាមឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនិងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនេះជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងនាវាទី7នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងប្រឆាំងមីស៊ីលឈ្មោះ The Arleigh Burke បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាធម្មតាតាមផ្លូវទឹកដែលខណ្ឌចែកចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់នាវាចម្បាំងអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនាវាជាទៀងទាត់តាមច្រកសមុទ្រដែលជារឿយៗបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បារពីប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកនាវាណាក៏ដោយដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតចាត់ទុកផ្លូវទឹកនេះថាជាដែនទឹកអន្តរជាតិបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកាណាដាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងបំផុតដែលបានកំណត់ជាផ្លូវការថាក្រុមប្រោតស្បួយគឺជាអង្គភាពភារវកម្មនេះបើយោងតាមក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈជាតិរបស់កាណាដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.